Открываем на новое белорусское слово. Або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю слухачоў радыё «Рацыя», на хвалях якога праграма «Адкрываем на новы беларускае слова». З вамі на працягу некалькіх мінут буду я, Аліна Залеўская. Сёння мне хочацца расказаць вам анекдот. Псіхолог параіў пацыенту: «Напішы ліст чалавеку, які цябе раз'юшвае, і спалі яго». Добра. А з лістом што рабіць? І сапраўды, што ж рабіць з тым лістом? А далей ўжо і не анекдот, а падслуханая выпадкова размова дачкі з маці. «Мама, ведаеш, у нашым двары ёсць вялікае дрэва». «Так, канечне». «Стасік залез на гэтае дрэва, а хлопцы кідалі ў яго камянямі». «У Стасіка?» «Ды не, у дрэва». І нарэшце прыйшоў у галаву класічны прыклад граматычнай памылкі, сутнасць якой у няўдалым ужыванні займеннікаў. Маці прапанавала сыну наліць сабе чаю. Хто ж будзе піць чай, мама ці сын? Сабе гэта каму? Маме ці сыну? У першай сітуацыі, анекдоце, мы маем справу з двума назоўнікамі мужчынскага роду – ліст і чалавек. Адпаведна, займеннік «яго» можа адносіцца і да слова «ліст», і да слова «чалавек». Таму ў другую частку выказвання абавязкова трэба дадаць патрэбны назоўнік. Напішы ліст чалавеку, які цябе раз'юшвае, і спалі гэты ліст. У падслуханай размове такая ж сітуацыя. Там побач аказаліся назоўнікі мужчынскага і ніякага роду, замененыя словам «яго». Трэба проста ўдакладніць: хлопца кідалі камянямі ў дрэва. Паспрабуйце выправіць памылку ў наступным сказе. «Я дастаў ручку з сумкі і даў яе сябру». Ручку ці сумку даў сябру? Можа быць і тое, праўда? Але сказаць трэба так, каб было зразумела. Займеннік сабе у сітуацыі з чаем патрабуе трошкі іншай пабудовы сказа. Хоць дзеяслоў «прапанавала» падказвае, што чай прапануецца сыну, варта сказаць так: «Маці прапанавала сыну, каб наліў сабе чаю». А калі мы скажам «маці прапанавала сыну наліць ёй чаю», то зразумела, што чаю хоча маці. Сястра папрасіла Віцю прынесці сабе ноутбук. Каму патрэбны ноутбук? Віцю ці сястры? Магчыма, варыянты. Сястра папрасіла Віцю прынесці ёй ноутбук. Сястра папрасіла Віцю, каб прынёс сабе ноутбук. Калі ўжо зайшла размова пра займеннік «сябе», то прыгадаю, што ён мае форму «сябе», калі адказвае на пытанне «каго, чаго, што», і «сабе», калі адказвае на пытанні «каму, чаму, аб кім, аб чым». Ён сябе не бачыць збоку. Я сабе гэтага не дарую. А вось «не магу сябе гэта дазволіць» казаць нельга. Правільна будзе «не магу сабе гэта дазволіць». Ёсць сумненні, якую форму ўжыць? Паставце пытанне. Ёсць яшчэ адна распаўсюджаная памылка ва ўжыванні гэтага займенніка. Антон сядзеў у пакоі, дзе спала сястрычка, і, нікому не перашкаджаючы, чытаў пра сябе цікавую кніжку. Калі хтосьці напісаў кніжку пра Антона, і ён яе чытае, то няма пытанняў, усё правільна. Але калі маецца на ўвазе «моўчкі», не прагаворваючы ўслых, то ёсць адзіная правільная форма – «сам сабе». Выразы «падумаў пра сябе», «засмяяўся пра сябе», «вылаяўся пра сябе», «чытаў пра сябе» – значэнні моўчкі, не прагаворваючы слоў або не выказваючы пачуццяў – памылковыя. Правільна трэба казаць: «падумаў сам сабе», «засмяяўся сам сабе», «вылаяўся сам сабе», «чытаў сам сабе». А на развітанне багатае і мілагучнае беларускае слова Владзіміра Дубоўкі. Я на ўзгорак выходжу круты. Я выходжу сусвет прывітаць. Шалясцяць у даліне лісты, над узгоркам вятры шалясцяць. У празрыстасці краю няма, у супакою трывогі не чуць. Хоць на месцы істота мая, Мої думки далеко лятуть. Не спиніть їх заздросною рукою, не сурочить їх воком благим. Гнемся ми під тяжаром віков, покуль самі не ляжем під їм. Хто розвіється пилом на тло, хто одродиться у діях і знов, а такое ж навокал святло, хараство, от як би цим весной, моцним подихом, волей життя, узворушена сьогодні земля, і ця рушаться думки на устяж, як зернят у глебу, мовляв, я стою на узгорку крутим, я на стромким узгорку стою, шелестять у долині листи, допівають там пісню мою. З вами була Аліна Залєвська. До зустрічі, простий день.
Открываем наново белорусское слово. Як правильно казать по-белоруску?